Գլուխ 51-րդ. Այն մասին, թե ինչ տեղի ունեցավ Բաստիլի մոտ, երբ Շիկոն Սուրբ Ժնևիևի աբբայությունում իր պարտքն էր վերադարձնում. Գիշերվա ժամը 11-ն էր. Անժուի դուքսն իրեն վատ զգալով Սենժակ փողոցում վերադարձել էր տուն և իր առանձնասենյակը քաշված անհամբերությամբ սուրհանդակ էր սպասում դուքս դ գիզից, որը պետք է նրան լուր հաղորդեր թագավորի գահից հրաժարվելու մասին. Նա հետու առաջ էր քայլում առանձնասենյակի պատուհանից դեպի դուռը, դռնից դեպի նախասենյակի պատուհանները, և շարունակ նայում էր ոսկեզոծ փայտե պատյանի մեջ տկտկացող ժամացույցին, որը չարագուժորեն հաշվում էր վարկյանը վարկյանի հետևից. Հանկարծ նա դրսից ձիու սմբակների ձայն լսեց, բայց ձին, որի սանձից բռնած պահում էր ծառան, դեռ նոր էր սպասում իր տիրոջը. Ձիուտերը դուրս եկավ թագաժառանգի պալատից. Դա Բյուսին էր։ Կատարելով գվարդիայի կապիտանի իր պարտականությունները, նա ժամադրության գնալուց առաջ եկել էր հայտնելու գիշերային նշանաբառը։ Տեսնելով այդ գեղեցիկ քաջակորով մարդուն, որին նա ոչ մի բանով չէր կարող կշտամբել, դուքսը մի վարկյան խղճի խայց զգաց, բայց նույն այդ պահին Բյուսին մոտեցավ ջահագիր ծառային, լույսը ընկավ նրա դեմքին և Ֆրանսուան այնքան ուրախություն, այնքան հույս ու երջանկություն կարդաց այդ դեմքի վրա, որ նրա նախանձը նոր ուժով բռնկվեց։ Մինչ այդ Բյուսին, չկարծելով, որ դուքսը նայում է իրեն և հետևում իր դեմքի փոփոխություններին, Բյուսին, որն արդեն կարգավորել էր նշանաբարի հետ կապված բոլոր գործերը, թիկնոցը նետեց ուսերից, թռավ թամբին և խթանելով ձին, մեծ աղմուկով քշեց թնդյունով արձագանքող դարպասակամարի տակով։ Նրանից քիչ առաջ դուքսը սուրհանդակի ուշացումից անհանգստացած մտածում էր, թե մարդ չուղարկի արդյոք Բյուսին կանչելու։ Նա չէր կասկածում, որ նախքան Բաստիլի մոտերքը գնալը Բյուսին կմտնի իր ապարանքը։ Բայց այժմ Ֆրանսուան մտովի պատկերացրեց, թե ինչպես Բյուսին և Դիանան ծիծաղում են իր մերժված սիրո վրա, իրեն թագաժառանգին հավասար համարելով արհամարելի ամուսնուն, և չար զգացումները նրա սրտում նորից հաղթանակեցին բարի զգացումներին։ Ժամադրության գնալով Բյուսին ժպտում էր երջանկությունից։ Այդ ժպիտը վիրավորանք էր թագաժառանգի համար, և նա թույլ տվեց, որ Բյուսին գնա։ Եթե երիտասարդի ճակատը մռայլ և աչքերը թախծալի լինեին, գուցե և Ֆրանսուան հետ պահեր նրան։ Այնինչ Բյուսին, անժուացու պալատից դուրս գալով, ձիու սանձերն իսկույն ձգեց, որպեսզի աղմուկ քիչ լինի։ Մտնելով իր ապարանքը, ինչպես և թագաժառանգը կանխատեսել էր, նա ձին թողեց ձիապանի խնամքին, որը հարգանքով ունկնդրում էր Ռեմիի դասախոսությունը անասնաբուժական արվեստի մասին։ «Ահ», տեսնելով երիտասարդ բուժակին, ուրախացավ Բյուսին։ «Այդ դու ես Ռեմի»։ «Այո, մոնսինյոր, սեփական անձով»։ «Դեռ քնած չես»։ «Պատրաստվում եմ 10 րոպեից պարկել»։ «Ես ձեզ մոտ էի գալիս»։ «Ճիշտն ասած, այն պահից ի վեր, ինչ ես բաժանվել եմ իմ հիվանդից, ինձ թվում է, թե օրը 40 ժամ ունի»։ «Գուցե դու ձանձրանում ես»,» հարցրեց Բյուսին։ «Վայ թե այո»։ «Իսկ սերը»։ «Արդեն բազմիցս ասել եմ ձեզ, սիրուց ես զգուշանում եմ, այն ինձ համար սովորաբար միայն օգտակար դիտարկումների առարկա է»։ «Ուրեմն Գերտրուդի հետ խզել ես»։ «Անշուշտ»։ «Ուրեմն քեզ ձանձրացրել է»։ «Ձանձրացրել է ծեծված լինելս. Միայն բռնցքահարվածների մեջ է արտահայտվում իմ ամազոնուհու ամբողջ սերը, թե չէ մնացած բաներում նա շատ լավ աղջիկ է»։ «Եվ քո սիրտը այսօր չի հիշում նրան»։ «Իսկ ինչու այսօր, մոնսինյոր»։ «Որովհետև ես կարող էի քեզ տանել ինձ հետ»։ «Բաստիլի մոտ»։ «Այո»։ «Դուք գնալու եք այնտեղ»։ «Անպայման»։ «Իսկ Մոնսորոն»։ «Նա Կոմպիենում է, սիրելիս. Այնտեղ նա որս է պատրաստում նորին մեծության համար»։ «Դուք վստահ եք դրանում, մոնսինյոր»։ «Այդ կարգադրությունը նրան արվել է այսօր առավոտյան, բոլորի ներկայությամբ»։ «Ահա»։ Ռեմին մտածմունքի մեջ ընկավ։ Մի փոքր անց նա խախտեց լռությունը։ «Եվ ուրեմն»։ «Ուրեմն, ես ցերեկն անցկացրի Աստծուն շնորհակալություն հայտնելով այն երջանկության համար, որ նա ուղարկում է ինձ այս գիշեր, և փափագում եմ գիշերն անցկացնել վայելելով այդ երջանկությունը»։ «Լավ, Ժուրդեն, սուսերս բեր», հրամայեց Ռեմին։ Ձիապանը գնաց հրամանը կատարելու։
Ուրեմն դու փոխում ես միտքդ։
Ինչու՞։
Որովհետև դու վերցնում ես քո սուսերը։
Ես ձեզ մինչև այնտեղ կուղեկցեմ երկու նկատառումներով։
Ինչ նկատառումներ են դրանք։
Նախ, անհոգ լինելու, որ ճանապարհին դուք որևէ տհաճ հանդիպում չեք ունենա։
Բյուսին ժպտաց։
Է, աստված իմ, ծիծաղեցեք, ծիծաղեցեք, մոնսինյոր։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ դուք չեք վախենում տհաճ հանդիպումներից։ Եվ բուժակ ռեմին էլ բանի պետք չէ որպես պաշտպան։ Բայց երկուսի վրա ավելի սակավ են հարցակվում, քան մեկի։
Երկրորդ, ես պետք է ձեզ մի շարք օգտակար խորհուրդներ տամ։
Գնանք, սիրելի ռեմի, գնանք։ Մենք կզրուցենք Դիանայի մասին, իսկ ես սիրած կնոջը տեսնելու երջանկությունից հետո չգիտեմ ավելի մեծ ուրախություն, քան նրա մասին զրուցելը։
Լինում են նաև այնպիսի մարդիկ, պատասխանեց ռեմին, որոնք նրա հետ խոսելու ուրախությունը առաջին տեղն են դասում։
Բայց, նկատեց Բյուսին,
ինձ թվում է, որ եղանակը խիստ փոփոխական է։
Ահա մի առիթ ևս ձեզ հետ գնալու։ Երկինքը մերտ ամպում, մերտ բացվում է։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես սիրում եմ բազմազանություն։
Շնորհակալություն, Ժուրդեն, ավելացրեց ռեմին, դիմելով ձիապանին, որը բերել էր նրա սուսերը։ Այնուհետև շրջվելով դեպի կոմսը ասաց.
Ես ձեր տրամադրության տակ եմ, մոնսինյոր, գնանք։
Մյուսին թևանցուկ արեց երիտասարդ բուժակին և նրանք քայլեցին դեպի Բաստիլ։ Ռեմին կոմսին ասաց, որ պետք է նրան բազմաթիվ օգտակար խորհուրդներ տա։ Եվ իրոք, նոր էին ճամփաբռնել, երբ բուժակը սկսեց Բյուսիի գլխին թափել լատինական պատկառելի ասույթներ, ձգտելով նրան համոզել, որ սխալվում է այս գիշեր Դիանայի մոտ գնալով, փոխանակ իր անկողնում հանգիստ պարկելու, քանի որ որպես կանոն մարդ վատ է կռվում, եթե գիշերը վատ է քնել։ Այնուհետև Օդուենը գիտական խրատաբանությունից անցավ առասպելաբանությանն ու առակախոսությանը և վարպետորեն ցույց տվեց, որ սովորաբար հենց Վեներան է զինաթափել Մարսին։
Բյուսին ժպտում էր, ռեմին իրենն էր պնդում։
«Գիտես, ռեմի», ասաց կոմսը, «երբ իմ ձեռքը սուսեր է բռնում, նրա հետ այնպես է ձուլվում, որ նրա յուրաքանչյուր մասնիկը ստանում է պողպատաշեղբի ամրությունն ու ճկունությունը, իսկ շեղբն էլ իր հերթին, ասես շնչում ու տաքանում է, դառնալով կենթանի ձեռքի մի մասը. Այդ ակնթարթից սկսած իմ սուսերը դառնում է ձեռք, իսկ ձեռքս սուսեր.
Ուստի և, հասկանում ես, այլևս հարկ չի լինում խոսելու ոչ ուժի, ոչ էլ տրամադրության մասին. Շեղբը երբեք չի հոգնում».
«Այո, բայց այն բթանում է».
«Մի վախենա ոչ մի բանից».
«Ախ, թանկագին իմ սինյոր», շարունակեց ռեմին, «խոսքն այն մասին է, որ վաղը ձեզ սպասում է մենամարտ. Անթեի հետ Հերկուլեսի, Մինոտավրոսի հետ Թեսևսի մղած մենամարտերի նման մի մենամարտ. 30-ի վարած կռվի դեմ Բայարդի տված ճակատամարտի նման ինչ որ բան. Հոմերական, հսկայական, անհավանական մի բան. Խոսքն այն մասին է, որ ապագայում Բյուսիի մենամարտն անվանեն մենամարտի նմուշ. Ընթորինակելի, և ես չեմ ուզում, գիտեք, չեմ ուզում միայն մի բան, որ ձեզ ծակծկեն».
«Անհոգ եղիր, իմ պանծալի ռեմի, դու հրաշք կտեսնես. Այսօր առավոտյան ես մի սուսեր տվի 4 լավ կռվողների և 8 րոպե շարունակ նրանցից ոչ ոքի չհաջողվեց նույնիսկ դիպչել ինձ. Իսկ ես նրանց կամզոլները ցնցոտիների վերածեցի. ես ցատկում էի վագրի նման».
«Դրանում ես չեմ կասկածում, տերիմ, բայց ձեր ծնկները վաղնել այնպիսին կլինեն, ինչպիսին էին այսօր առավոտյան»։
Այստեղ Բյուսիի և նրա վիրաբույժի միջև ծայր առավ լատիներեն մի զրույց, որը մերթ ընթատվում էր ծիծաղի պորտկումով։ Այդպես զրուցելով նրանք հասան Սենտ Անտուան մեծ փողոցի ծայրը։
«Գնաս բարով», ասաց Բյուսին, «մենք տեղ հասանք»։
«Գուցե ձեզ սպասեմ», առաջարկեց ռեմին։
«Ինչու»։
«Որպեսզի վստահ լինեմ, որ դուք 2 ժամ հետո կվերադառնաք և մի լավ կքնեք մենամարտից առաջ, առնվազն 5 կամ 6 ժամ»։
«Իսկ եթե ես քեզ խոսք տամ»։
«Օ, դա բավական կլինի»։
«Բյուսի խոսքը
ժանտախտն ինձ տանի, կուզենայի իմանալ, ինչպես կարելի է կասկածել դրան»։
«Դե ինչ, համարիր, որ արդեն խոսք տվի քեզ. 2 ժամ անց ես տուն կգամ, ռեմի»։ Պայմանավորվեցինք. Մնաք բարով, մոնսինյոր.
Գնաս բարով, Ռեմի.
Երիտասարդները բաժանվեցին, բայց Ռեմին փողոցում մի քիչ էլ մնաց. Նա տեսավ, թե ինչպես Բյուսին մոտեցավ տանը, և քանի որ Մոնսորոյի բացակայությունն ապահովում էր լիակատար անվտանգություն, ներս մտավ ոչ թե պատուհանից, այլ դռնից, որը նրա առաջ բացեց Գերտրուդը. Միայն դրանից հետո Ռեմին փիլիսոփայական հանգստությամբ դատարկ փողոցներով բռնեց վերադարձի ճանապարհը դեպի Բյուսիի ապարանքը. Բոնդուայի հրապարակն անցնելիս նա նկատեց, որ դեմ դիմաց գալիս են թիկնոցների մեջ փաթաթված 5 տղամարդ, և այդ թիկնոցների տակ նրանք ամենայն հավանականությամբ լավ զինված են. 5 հոգու Երևանն այդ ժամին անսովոր բան էր։ Ռեմին նահանջեց դեպի տան անկյունը։ Տղամարդիկ նրանից 10 քայլի վրա կանգ առան և իրար բարի գիշեր ասելով բաժանվեցին։ 4 հոգի գնացին տարբեր կողմեր, իսկ 5-րդը մնաց կանգնած մտքերի մեջ խորասուզված։ Այդ պահին լուսինը դուրս եկավ ամպերի տակից և լուսավորեց գիշերային այդ քեվչիի դեմքը։
«Պարոն Դ. Սենլյուկ», բացականչեց Ռեմին։
Լսելով իր անունը, Սենլյուկը բարձրացրեց գլուխը և տեսավ մոտեցող մարդուն։
«Ռեմի»,
բացականչեց նա իր հերթին։
«Ռեմին իր սեփական անձով. Եվ ես ուրախ եմ, որ կարող եմ չավելացնել, պատրաստ եմ ծառայելու, քանի որ ինչպես տեսնում եմ, դուք լավ եք զգում ձեզ.
Անհամեստություն չի լինի արդյոք իմ կողմից, եթե հետաքրքրվեմ, թե այս ուշ ժամին ձերդ ողորմածությունը ինչ է անում Լուվրից այսքան հեռու»։
«Ճիշտն ասած, սիրելիս, թագավորի հրամանով ես ուսումնասիրում եմ քաղաքի տրամադրությունը. Թագավորն ինձ ասել է. Սենլյուկ, շրջիր Փարիզի փողոցներում, և եթե պատահմամբ լսես, որ մեկն ու մեկը ասում է, թե ես հրաժարվել եմ գահից, համարձակորեն պատասխանիր, որ դա ճիշտ չէ»։
«Իսկ որևէ մեկն այդպիսի բան ասել է»։
«Ոչ ոք, ոչ մի խոսք»։
«Եվ ահա, քանի որ շուտով կեսգիշեր կլինի, ամեն ինչ հանգիստ է, և ես ոչ ոքի չհանդիպեցի պարոն Դ. Մոնսորոյից բացի. Ես ազատ արձակեցի իմ բարեկամներին և արդեն պատրաստվում էի վերադառնալ, հենց այդ պահին էլ դու տեսար ինձ»։
«Դուք ինչ ասացիք, պարոն Դ. Մոնսորոյից»։
«Այո»։
«Դուք հանդիպել եք պարոն Դ. Մոնսորոյին»։
«Այո»։
«Զինված մարդկանց մի ջոկատի հետ»։ «Նրանք առնվազն 10-12 հոգի էին»։
«Պարոն Դ. Մոնսորոն»։
«Չի կարող պատահել»։
«Ինչու չի կարող պատահել»։
«Որովհետև նա հիմա պետք է Կոմպիենում լինի»։
«Պետք է, բայց այնտեղ չէ»։
«Թագավորի հրամանով»։
«Բա, իսկ ով է թագավորին լսողը»։
«Դուք պարոն Դ. Մոնսորոյին հանդիպեցիք 10 կամ 12 մարդկանց հետ»։
«Միանգամայն ճիշտ է»։
«Նա ձեզ ճանաչեց»։
«Կարծում եմ, այո»։
«Դուք ընդամենը 5 հոգով էիք»։
«Ես և իմ 4 բարեկամները, ուրիշ ոչ ոք»։
«Եվ նա չհարցակվեց ձեզ վրա»։
«Ընդհակառակը,
նա խուսափեց ինձ հետ հանդիպելուց, և դա զարմացրեց ինձ.
Նրան ճանաչելով ես արդեն ուզում էի պատրաստվել մի ահեղ գոտեմարտի»։
«Իսկ ուր գնաց նա»։
«Տիքսերանդերի փողոցի կողմը»։
«Ահ, աստված իմ»։
Պոկվեց Ռեմիի բերանից։
«Ինչ պատահեց»։
Հարցրեց Սենլյուկը երիտասարդ բուժակի տոնից անհանգստացած։
«Պարոն Դ. Սենլյուկ, կասկած չկա. Մեծ դժբախտություն է լինելու»։
«Մեծ դժբախտություն»։ «Ում հետ»։
«Պարոն Դ. Բյուսիի հետ»։
«Բյուսիի հետ»։
«Քրիստոսի արյունը վկա»։ «Խոսեցեք, Ռեմի, դուք հո գիտեք, որ ես նրա բարեկամներից եմ»։ «Ինչ սոսկալի բան է»։ «Պարոն Դ. Բյուսին կարծում էր, թե կոմսը Կոմպիեն է մեկնել»։
«Հետո ինչ»։
«Նա հնարավոր է համարել օգտվել նրա բացակայությունից»։
«Ուրեմն հիմա նա»։
«Տիկին Դիանայի մոտ է»։
«Ահ»։
Ծոր տվեց Սենլյուկը։
«Վատ է»։
«Այո, հասկանում եք»։
Ասաց Ռեմին։
«Երևի պարոն Դ. Մոնսորոյի սրտում կասկած է առաջացել, կամ նրան կասկածի մեջ են գցել, և նա ձևացրել է, թե մեկնում է, որպեսզի անսպասելիորեն վրա հասնի»։
«Սպասիր»։
Ձեռքը ճակատին խփելով ասաց Սենլյուկը։
«Դուք որևէ մեկին կասկածում եք»։
Հարցրեց Ռեմին։
«Այստեղ խառն է անժույի դուքսը»։
Բայց չէ՞ որ այսօր առավոտյան հենց դուքսն է պարոն դե Մոնսորոյի համար հաջողացրել այդ մեկնումը։
Մանավանդ, որ այդպես է։ Ձեր թոքերը ուժեղ են, իմ լավ Ռեմի։
Դարբնոցային փուքսի նման, երթվում եմ Քրիստոսի մարմնով։
Որ այդպես է, եկվազենք, առանց որևէ ոպե կորցնելու։
Տունը ճանաչում եք դուք։
Այո։
Ուրեմն առաջ ընկեք։ Եվ երիտասարդները սկսեցին փողոցով վազել այնպիսի արագությամբ, որը պատիվ կբերեր որսորդներից հալածված եղնիկներին։
Նա մեզնից շատ է առաջանցել,
Վասկի ընթացքում հարցրեց Ռեմին.
Ով? Մոնսորոն?
Այո։
Մոտ 40 ժամով,
ասաց Սենլյուկը, թրջելով 5 ոտնաչափ բարձրությամբ մի քարակույտի վրայով։
Միայն թե չուշանանք,
ասաց Ռեմին և պատյանից հանեց սուսերը, որպեսզի պատրաստ լինի ամեն մի անակնկալի։